Imbere bakunzi bawo umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba niwashoboye kuronka amanota 3 imbere ya Maroc yari yitwaje abakinyi b'ibihangange basanzwe bakina mu migwi ikomakome y'Iburayi bamenyereye inkino mpuza makungu. Urukino rugitangira abakinyi ba Maroc berekanye ko bariko barakina n'umugwi uri hasi cyane barasatira umugwi w'Uburundi, ariko igitsindo cya mbere kiza kuboneka ku minota 27 gitsinzwe na Masraoui. Keretse umukinyi Cedric Amissi yagerageza kwegera igori rya Maroc, abandi byaboneka batanga ubuvuzi hagije bari bafise zo guhangana n'uwo mugwi. Ku minota 39 Maroc yaronse ikindi gitsindo kigira kabiri gitsinzwe na Nesri. Ku minota 41 umumenyereza Olivier Niyongeko yakuye mu kibuga umukinyi Francis Njari akina muri Bugesera mu Rwanda, yinjiza Samu kama Enoch asanzwe akina mu wa Zesco United mu gihugu cya Zambia, ariko ntacyahindutse igice cya mbere kiza kurangira atakindi gitsindo kibonetse. Abakinyi bavuye kuruhuka no kuronswa impanuro z'abamenyereza n'uwundi Maroc yagumye isumbye.